Joo, näitä adjektiiveja, positiivisia adjektiiveja löytyy varmaan aika paljon. Älykäs, taitava, päättäväinen, aloitekykyinen, rohkea, sisukas, vilkas, erittäin aikaansaava, olennaiseen keskittyvä, taitavasti kansainvälisesti verkottuva, sopivasti kunnianhimoinen.
Se katkesi siihen, se litania olisi kyllä jatkunut mahdollisesti. Leena Palotie, tunnistitko äänen?
Totta kai. Suuri idolini ja entinen opettajani Kari Kivirikko.
Ja tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Kiitoksia.
Tässä kun otimme kahvia ennen tänne tuloa, niin puhumme siitä suomalaisten pienestä perisynnistä, että meitä vaivaa turhanaikainen vaatimattomuus. Naurahdit tuossa, kun Kari Kivirikko määritteli näitä sinun ominaisuuksia. Tuliko sinulle vaivaantunut olo?
Ei, mulle tuli kiitollinen olo. Karihan on tämmöinen ihminen, jolla on niin kuin uskomaton taito. Kun Kari silloin nuorena opiskelijana, kun Kari kutsui huoneeseen ja yksikään koe ei ollut onnistunut viimeiseen 3 kuukauteen, niin Karilla on semmoinen kyky, että hän saa niin kuin sut rohkaistumaan ja uskomaan, että kuule nyt vaan tästä eteenpäin ja ne 20 vuoden kuluttua ne kutsuu sut Tukholmaan. Että Karilla on semmoinen uskomaton kyky virittää nämä nuoret tämmöiseen tekemisen makuun, ja tämä tämmöinen estoton epäsuomalainen adjektiivien käyttö on varmasti osa sitä, ja hän ihan aidosti tarkoittaa, ja jokaista löytyy niin kuin himppu tätä piirrettä, mitä hän kertoo.
Hyvä. Mahtavaa istua ihmisen vieressä, joka ei suostu olemaan turhanpäiten vaatimaton. Lähdetään lapsuudesta liikkeelle, kun ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä. Synnyit Helsingissä, mutta perheeni muutti varsin pian Ouluun. Sinne varmaan sijoittuu ensimmäiset lapsuusmuistotkin.
Joo, kyllä mä oon koko lapsuuteni ja ihan koulutukseni sinne väitöskirjaan asti, niin Oulussahan se on tapahtunut ja sinne sijoittuu nämä lapsuusmuistot. Ouluhan oli silloin, mä oon syntynyt 52, eli silloin 50-luvun puolivälistä, josta nämä muistot lähtee, niin se oli tämmöinen rakentuva kaupunki, eli sinne mä muistan, me asuttiin tämmöisessä kaupungin, missä asuu kaupungin virkamiehiä semmoisessa kerrostalokompleksissa, jossa oli suuri joukko lapsia pihalla ja se oli aika mukava paikka lapsen kasva. Ihan siinä keskustassa Kajaanin kadulla.
Minkälaisia ihan konkreettiset lapsuusmuistot, tuleeko mieleen jotain yksittäistä tapausta?
Mä muistan, siinä oli semmoinen liikuttava, Ouluhan on hyvin tasainen paikka ja siellä ei paljon näitä kukkuloita ole. Me kutsuttiin vuoreksi tämmöistä liikuttavaa, ehkä 20 metrin nypästä, joka oli varma rakennusmieheltä jäänyt tämmöinen hiekkakasa siihen pihalle ja sitten mentiin aina vuorelle leikkimään. Ja tämän tyyppisiä semmoisia hyvin niin kuin lämpimiä suuren lapsijoukon muistoja, jotka ehkä kuvaa näitä. Mä en enää ole sitä niitä suuria vuosiluokkia, mutta kuitenkin silloin oli vielä paljon samaikäisiä lapsia siinä pyöriä. Se oli tosi kiva.
Opettaja, vanhempien tyttö. Olitko enemmän isän tyttö kuin äidin tyttö?
Isän tyttö olin varmasti. Ja isä, mä luulen, että mä aika tämmöinen klassinen tyttö siinä, että se isän merkitys oli hirveän tärkeä. Isän mielestä mä olin niin kuin maailman paras ja hienoin ja kaunein. Ja mä muistan aina, kun isä tanssitti mua. Eli laulu semmoista varmaan vanhaa sotaajan laulua, että kun Vihtori Takkisen naulaa nakkaa silloin väkeä pirttiin pakkaa ja sitten tanssitti mua ympäri olohuonetta, niin mulla siitä on hyvin lämpimmin muistoja. Eli kyllä mä varmasti isän tyttö oli.
Isä kehu sinua. Ja
isä kehu. Isän mielestä mä olin hieno.
Antoi itseluottamusta.
Kyllä.
Sitten uran valinta. Helposti voisi vetää suoran linjan siitä, että vain muutama vuotta nuorempi veljesi, vuosia 7 kuukautta nuorempi veljesi sairastui vakavaan sokeritautiin.
Joo.
Ja siitä voisi aika yksi yhteen ajatella, että isosisko päätti ryhtyä lääkäriksi, jotta voisi parantaa veljensä.
Kyllä mä luulen, että niin siinä kävikin. Se oli hyvin ahdistava kokemus, mä muistan lapsena mulle. Veli oli pieni, 5-6-vuotias ja siihen aikaan tämä sokeritaudin hoito ei ollut mitenkään niin edistyksellistä kuin se nykypäivänä on. Eli mä muistan nämä lukuisat shokit ja äidin ja isän hädän sen keskellä. Ja jotenkin varmaan siitä sitten syntyi se semmoinen alityöinen päätös, että pitää nämä taudit on hoidettavissa ja niille voidaan tehdä jotain ja minäkin voin tehdä niille jotain. Ja kyllä se varmasti siellä taustalla tykyttää.
Sä olit juuri kouluikäinen silloin.
Mä olin silloin just kouluun mennyt, joo.
Muistatko niitä tunteita sillä tavalla, että oliko semmoista raivoa tai vihaa siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mitä mahdollisesti tuntee?
Ei mä muista, että se oli lähinnä pelkoa, että jos veli sairastuu, niin hetkinen, tuohan voi tapahtua kelle tahansa. Mä muistan, mä itsekin pelkäsin sitä pitkään. Meillä oli lisäksi naapurissa kaksi lasta, jotka molemmat sairastui sokeritautiin. Mä olin sitten vakuuttunut, että minäkin sairastui sokeritautiin, kun veli sairastui. Et enemmän se oli semmoista pelkoa sen asian hallitsemattomuutta kohtaan.
Voiko ajatella, että silloin päätit, että sinusta tulee lääkäri?
No kyllä mä sen aika aikaisin olen päättänyt, varmaan ihan jo kansakouluvaiheessa, että voisi kyllä se aika hyvin siihen liittyä.
Sä olit aika hyvä koulussa, tai oikeastaan erittäin hyvä koulussa.
Mä olin pinko, joo.
Hikipinko.
Hikipinko, kyllä.
Minkä takia?
En mä tiedä, mä varmaan halusin. Kyllä siinä varmaan oli ihan aidosti halua niin kuin tietää asiaa, mutta että varmaan siinä on sellainen kunnianhimo, että halusi, että niin kuin saa hyviä numeroita. Että musta ei ollut mitään tämmöistä, miten mä sanoisin, nerokkuutta, että mulla olisi ollut tämmöistä joku ala, missä mä olisin ollut hirveän hyvä. Että mä vaan luin ja tein hirveästi töitä ja sain todella hyviä numeroita. Että mä olin varmaan aika tylsä tämmöisenä luokkakaverina. Hyvin koulukeskeinen.
Mutta kotona kiiteltiin ja opettajat kiitti.
Niin no joo, kyllä. Mm.
Nyt ollaan siellä lapsuudessa, niin Leena Paloti on valinnut musiikin tähän ohjelmaan ja ensimmäinen kappale on aivan loistava. Mitäs tämä biisi sinulle merkitsee?
Mikki Hiiren Merihädässä oli mulle tosi tärkeä biisi. Mä muistin jo ihan pienenä kuunnellen, niin musta se oli hirveän jännä. Ihan silloin pienenä, että kauheat uhkat mikkihirtä ja sitten tulee Suomen valkea joutsen ja pelastaa sen. Ja musta se oli, mä en koskaan väsynyt niin kuin kuuntelemaan. Ja mulla oli tuommoisena alakouluikäisenä tapa, että kun mä tulin kotiin, niin mä otin tämmöisen lasten laulukirjan ja aloin laulaa niitä lauluja järjestyksessä siitä. Ja sitten tämä Mikkihiiri Merihädässä oli mun suuri suosikki. Ja mä olin aina pettynyt, kun mä en koskaan saanut sitä ihan nuotille ja oikein. Mä en ole. Se on...
Kappale oli siis jo melkein 20 vuotta vanha, kun kuulit sen ensimmäisen kerran silloin 50-luvulla pikkutyttönä. Minkälaisia muistoja ja tunteita tuo nyt tänä päivänä herättää?
Hyvin lämpimiä muistoja tuli. Vieläkin saan niin kuin tämä. Et siinä oli ihan, varsinkin pienempänä, ihan oikein pelkokomponentti ja sitä upea Suomen joutsi, joka tulee auttamaan. Kyllähän se on. Se on hieno biisi.
Minulle tuli mieleen tästä Suomen valkeasta joutsenesta valkoinen lääkäritakki.
Niin, onhan siinä symboliikkaa kyllä löytyy jo. On isänmaallisuutta ja on valkeata lääkärin takkia ja tämmöistä pelastajan roolia. Ihan varmasti jo.
Oletko harjoittanut sitä pelastajan roolia?
Kyllä, musta piti ihan vakavasti tulla lasten lääkäri. Et mä aloitin ihan silloin, kun valmistuin. Mä oon tämmöinen Oulusta hyvin nopeasti valmistunut lääkäri, eli mä valmistuin jo hyvin nuorena, niin silloin musta piti tulla lastenlääkäri ennen kuin sitten tämä tutkimus vei mennessä. Sitten mä aloin tutkimustyötä tehdä jo silloin lääketieteen kandivaiheessa ja jonkin aikaa siellä lastenlääkärikoulutusta tehtyä, niin sitten päädyin kuitenkin lähtemään Yhdysvaltoihin ja tekemään tätä tutkimustyötä, joten se jäi niin kuin kesken.
Tosiaan valmistuit 24-vuotiaana ja sitten väittelit jo 26-vuotiaana ja siitä suoraan New Jerseyin tekemään tutkimustyötä heidän kutsustaan, mutta ei mennä ihan vielä sinne. Ollaan hetki vielä kouluajassa ja lukioajassa. Sanoit tuossa, että kun olit niin kova ahkera opiskelija pinko, niin et ollut sitten suosituin siellä poikamaailmassa. Ja...
en todellakaan, joo. Joo, siis kyllähän jokainen, jokainen murrosikäinen haluaisi olla kaunis ja viehättävä ja luokan houkuttelevin tyttö. Ja mä en varmastikaan ollut sitä, että ei mulla siitä semmoisia oikeita traumia. Meillä oli ihan hyvä luokkahenki ja hyvä porukka, mutta semmoisia sanotaan nyt pieniä pettymyksiä.
Mites tämä kodin uskonnollisuus, varsinkin äitisi oli vahvasti uskonnollinen, niin miten se vaikutti sinun teini-ikäsi?
Kyllä varmasti jossain mielessä vaikutti, että kuri oli aika tiukka tai tämmöinen niin kuin seurattiin tarkkaan, mitä lapset tekee. Mutta että mun vanhemmathan oli tässä evankeelisessa herätysliikkeessä mukana, joka on hyvin tämmöinen aika valosa uskonnollisuuden muoto, että ei mulla siitä semmoista niin kuin kovin ahdistavaa mielikuvaa, että se olisi rajoittanut tavattomasti, mutta varmasti kyllä he niin kuin tiukkaa kuria ja vahtia piti, että missä sitä milloinkin oltiin.
Kotona et saanut mallia siihen, että miten laitetaan ripsiväriä tai kajalia?
No en. Äiti ei varmaan meikannut koskaan jo.
Miten opit meikkaamaan?
Kyllä varmaan silloin ihan kokeilemalla silloin murrosikäisenä, mutta ei sitä niin kuin kielletty, että se oli kyllä ihan, että niin kuin muutkin kokeilujen jälkeen varmaan silloin murrosikäisenä. Ehkä se ei silloin vielä sit 60-luvulla ollut niin kuin vielä se megatrendikään, että mä muistan ihan, että ne muiden tyttöjen kanssa sitten opeteltiin.
Mä muistan jostain lukeneeni sellaisen hauskan sitaatin sinun sanomanasi, että ihmettelit, että miten nuo muut tytöt näyttävät noin värikkäiltä.
No joo, mä en ihan heti hiffannut, että niillä oli poskipunaa ja ripsiväriä ja siitä se pikkuhiljaa sitten kirkastui, että luontoa voi auttaa.
Mutta sen jälkeen olet tutkijana pitänyt naiseutta myös sillä tavalla yllä, että et ole vetänyt niin tiukkaa nutturaa, että menee silmät sirriin.
Joo, kyllä se on mulle ollut tärkeää. Tai sanotaan, että mulle on ollut tärkeää se, että tytöt, jotka tekee tutkimusta, niin tekee sitä ihan naisina. Eli että uskottavuus ei ole kiinni siitä, että onko punaiset kynnet ja tukka hyvin. Ja kyllä se ihan, ehkä alussa se on ollut tämmöistä tiedostamatonta, mutta kyllä se sitten vähän kuin aikuistui siitä, niin oli myös ihan tietoista, että sitä voi välittää, viestittää tytöille, että se, että ihan vakavasti tekee ammatillisesti kovatasosta työtä, niin se ei tarkoita sitä, että täytyy ruveta leikkaamaan niitä naisellisuutta pois. Että se voi olla ihan voimakeino. Ja väitän, että itse asiassa se onkin sitä, että kyllähän naisia edelleen on vähemmän, ainakin näissä tutkimuksen gatekeeper- tai huippupositioissa, joten naiset jää yksinkertaisesti niin kuin harvinaisempana olijoina mieleen. Joten kyllä mulle on ainakin ollut silkkaa hyötyä siitä, että mä oon nainen.
Sinäkin, Leena Palotie, jäit opettajalle kurullesi harvinaisella oliona mieleen silloin, kun menit opiskelemaan.
Minä huomasin Leenan jo hänen opintojensa varhaisvaiheessa. Hän oli näkyvä ja aktiivinen opiskelija, joka tuli usein luennon jälkeen keskustelemaan minun kanssani ja tekemään kysymyksiä, mitä valitettavasti valtaosa opiskelijoista ei tehnyt. Kyllä se oli, hän oli siis selvästi jäi mieleen siitä joukosta. Hän aloitti tutkimustyönkin hyvin varhain ja kyllä sitä hyvin sitten varhain keskusteltiin kaikesta mahdollisestakin.
Siinä oli taas sinun oppi-isäsi Kari Kivirikko, joka ei myöskään välittänyt siitä, että onko opiskelija nainen vai mies, että pääasiassa, että hän on aktiivinen ja innostunut alasta.
Joo, Karihan oli siis aivan uskomaton. Että mä en koskaan tosiaan törmännyt näihin niin sanottuihin näihin sukupuolieroihin, taikka että ihmiset olisi jotenkin eriarvoisessa asemassa. Karin ryhmä oli aivan niin kuin uraauurtava siinä, että hän tosiaan kannusti ihan samalla lailla tyttöjä ja poikia. Karillahan oli tämmöinen, mä olen elänyt elämäni just niin kuin Kari on käskenyt, että Karin periaatehan oli, voi niin kuin seurustella kyllä, mutta niin kuin vakavammin seurustellaan vasta sitten, niin kuin, tai kihloihin tai naimisiin mennään sitten vasta, kun väitöskirja on tehty, ja lapset hankitaan sitten vasta, kun on dosentuuri. Ja hänen mielestään se oli naistutkijalle hyvä ohje, koska sitten elämän saa niin kuin tämmöisiä järjestyksiä. Mä oon toiminut juuri, niin mä oon pitänyt dosenttiluento, niin varmaan olisinkohan ollut jotain 7 kuukaudella raskaana. Eli kiltti koulutyttö on totellut opettajansa siinäkin.
Tosiaan väittelit silloin 26-vuotiaana ja melkein heti väiteltyä siis sinut kutsuttiin Yhdysvaltoihin tekemään tutkimustyötä. Mm. Oliko se yksi tärkeä käännekohta?
Oli varmasti. Oli. Kyllä se oli hirveän hienolta tuntua, että tämmöinen Darwin Prokop, joka oli maailmanluokan guru, jolla kiistatta oli suomilinkkejä. Siinä oli varmasti Karilla sormensa pelissä ja näillä aiemmin Darwin Prokopin ryhmässä olleilla suomalaisilla, että hän soitti. Mutta olihan se hienoa tietysti. Ja nimenomaan se, että hän sit soitti ja sanoi, että haluaisi nyt ruveta tutkimaan ihan oikeasti tauteja, kollageenia vaurioittavia sairauksia, niin se oli se, joka oli sitten, niin kun sitä ei ollut oikeastaan aikaisemmin siellä hänen ryhmässään tutkittu, niin se oli se kiehtova elementti siinä.
Miten kova juttu se oli 26-vuotiaalle Leenalle?
Kyllä mä muistan, mä istuin siinä eteisen lattialla, kun se, tai kun otin puhelun, niin istuin lattialle, kun se tuli ja mietin, että oli se kova juttu. Oli se niin kuin tietysti oululaistytölle kova juttu, että nyt lähdetään sitten. Ja aika pikaisella aikataululla.
Niin miten hän faktisesti kysyi? Että
hän faktisesti kysyi, että hän on kuullut, että sä olisit hyvä tutkija ja sä oot saanut väitöskirjan valmiiksi, että nyt hänellä olisi hyvä projekti, että tulisitko tekemään sitä.
Uran ja elämän tärkeitä päätöksiä. Siinä vierellä oli sitten, tai lähettävillä oli silloinen poikaystävä, joka ei ollut kauhean ilahtunut tästä sinun tavastasi tehdä päätös.
No joo, se oli silloin, hän sanoi, että miten sinä menet nyt lupaamaan minulta kysymättä, että ehkä nyt vähän oli semmoista närää, että olisit voinut konsultoida ja kyllä, ja tietysti hän oli ihan oikeassa siinä, mutta mukaan lähti.
Ei ollut vaihtoehtoja. Voiko jossitella sillä tavalla, että jos nyt puhumme siis Radio Suomen kuulijoille tiedoksi, että puhumme sinun elämänkumppanistasi ja aviomiehestäsi, professori Arno Palotiestä, että jos hän ei olisi lähtenyt mukaan, niin olisiko jäänyt lapset tekemättä ja näin poispäin?
En mä sitä osaa sanoa, mutta jos hän ei olisi lähtenyt mukaan, niin varmaan joku keino olisin keksinyt, että olisin silti lähtenyt. Että kyllä se niin kova juttu oli, mutta se, että varmasti hän on ollut se minun ainoa oikea ihminen perustaa perhe ja tehdä lapset. Että se on ihan totta.
Palataan vielä hetkeksi siihen gurun opettajan Kari Kivirikon ajatukseen, että ensin työ ja sitten vasta huvi, eli perhe, lapset ja niin poispäin. Te ette kokeneet sitä millään tavalla painostavana tai saatikka sitten sovinistisena ohjeena?
Ei sitä, en mä kokenut sitä koskaan niin kuin negatiiviseksi tai pakottavaksi. Että nythän täytyy muistaa, että me oltiin ihan lapsia, kun me siellä Labrassa aloiteltiin ja sitä väitöskirjaa tehtiin kaksikymppisinä. Niin sehän oli meille semmoinen hauska sosiaalinen yhteisö, jossa oli kiva olla. Ja siksi sinne mentiin sunnuntaina ja lauantaina. Ei se aina mene sen kunnianhimon takia, että nyt saisi tämän jutun tehdyksi, vaan siellä oli kiva olla. Ja se oli vaan osa sitä niin kuin Karin opastusta, että ehkä siinä vähemmällä pääsee, jos niin kuin saa nämä pakkopullat tai nämä pakkosuoritukset väitöskirja-asti tehdyksi. Että mä luulen, että yksikään meistä, joita Kari opasti näin, niin ei kokenut sitä loukkaavana tai henkilökohtaisiin asioihin sotkeutumisen.
Ja siihen vaikuttaa tietysti se myös se tapa, millä tavalla se kyllä asia esitetään. Joo. Minkä takia sinä innostuit tutkimuksesta?
Varmasti siksi, että jotenkin tämmöisessä ikään kuin kliinisessä työssä, ainakin siinä alkutaipaleella, niin se on hyvin paljon sitä, että sä et pääse oikein mihinkään asiaan syventyyn kunnolla. Ja jotenkin mulla oli hirveän tärkeä se, että miksi joku asia tapahtuu, miksi ihminen sairastuu, mikä menee siellä solussa taikka elimistössä väärin. Niin että se pitää ymmärtää, vaan sitä kautta niin kuin on mahdollista sitten parantaa tai paremmin diagnostisoida niitä sairauksia. Että se oli mulle niin kuin se haaste, että saisi tehdä jotain ihan kunnolla, ihan pohjamutia myöten.
Mietin lääketiedettä ja uskontoa rinnakkain, ja kun perinteisesti, niin kuin tiedät hyvin, uskonnossa asiat selitetään helpoimman kautta, että se oli Jumalan tahto, että näin kävi. Sinä et siihen tahtonut taipua.
En varmasti, joo. Ja minun mielestä kaikille on aina syy, joka on selvitettävissä. Eli mä oon hyvin pitkälle tämmöinen, niin kuin, että tietoihminen. Eli mä uskon siihen, että tieto ei lisää tuskaa, vaan jos tieto oikein ymmärretään ja oikein selitetään, niin sillä on vapauttava vaikutus. Että kyllä se ihan varmasti, siinä on taas tämä heijastuspinta siihen, että tämmöinen helppo selitys, että Jumala tai joku korkeampi voima tahtoo jotakin, niin ei ole musta vedenpitävä.
Mitkä oli ensimmäisiä voittoja, jotka vahvistivat, että tämä on nyt sinun urasi?
Mulla on ollut hirveä tuuri tässä tutkijakarriärini aikana, eli kun 78, kun menin Yhdysvaltoihin, niin sehän on se vuosi, kun ensimmäiset ihmisen geenit eristettiin. Ja sitähän pidettiin mahdottomana siihen asti, että ajateltiin, että koskaan tätä ei voida tehdä ihmisen osalta. Ja sitten yhtäkkiä laboratorion läpi kulkee kuuluisia tutkijoita, jotka on eristänyt geenejä ja kyennyt löytämään niistä mutaatioita, jotka aiheuttaa sairauksia. Ja se oli niin kuin Se oli se kirkas valomena, että hei, tämä on se, mihin tämä tautien tutkimus menee. Ja sitten hyvin pian sen jälkeen, tosin siinä vaiheessa me tutkittiin sitä geenin koodittamaa proteiinia, ei ollut vielä kunnon työvälineitä niin kehittyneenä, että oltaisiin isoista geeneistä löydetty näitä mutaatioita, mutta silloin me löydettiin sitten tämmöinen vaikea luusairauden takana oleva muutos, joka julkaistiin sitten Huippulehdessä, ja se oli tietysti tämmöinen kimmoke ja stimulus, että hei, tämä onnistuu. Ja sitten hyvin pian sen jälkeen niin kun siirryttiin näihin geenitekniikoihin, joka oli helpompaa, merkittävästi teknisesti helpompaa kuin tutkia näitä proteiineja.
Mikä se oli se luusairaus?
Osteogenesis imperfecta, joka on tämmöinen perinnöllinen luusairaus, jossa lapset aika usein jää pienikokoisiksi ja murtavat helposti luunsa.
Jos et olisi kuunnellut, voiko tämmöistä jossittelua edes esittää, mutta mä nyt esitän kuitenkin, niin jos et olisi kuunnellut vaistoja, niin sinusta ei ehkä olisi tullut tutkia, olenko ymmärtänyt oikein? Oliko siellä myös ihmisiä, soraääniä?
Oli matkan varrella paljonkin ja nimenomaan ehkä sitten varsinkin, kun mä tulin Yhdysvalloista, niin kuin varmaan kaikilla, kun ne tulee sitten ja yrittää löytää sitä omaa paikkaansa siinä suomalaisessa tutkimusyhteisössä, niin kyllä sieltä aika rajua palautetta tuli apurahanomuksiin, että tämä on tämmöistä postimerkkitutkimusta, jolla ei ole mitään merkitystä ja geenitekniikat on nyt vaan yksi menetelmä, niin kuin monoklonaaliset vasta-aineet ja se on ohimenevä huuma ja tuli, että ei tämmöistä tutkimusta kannata rahoittaa. Että kyllä siellä niin kuin siinä vaiheessa ehkä, kun sit pitäisi tehdä se päätös, että uskallanko heittäytyä pelkäksi tutkijaksi sen sijaan, että lopettaisin vaikkapa nämä lastenlääkäriopintoni, että ikään kuin tämmöistä tekisi jotain niin kuin turvallisempaa, niin kyllä siinä vaiheessa tuli aika tiukkaakin kritiikkiä ihan merkittäviltä guruilta.
Mikä sai sinut jatkamaan tutkimustyötä tai tekemään sen päätöksen?
Varmaan itsepäisyys. Mä olen aika itsepäinen ja se, että mulla oli semmoinen menestymisen kokemus sieltä Yhdysvalloista. Mä olin vakuuttunut, että tämä on ihan oikea tie. Ja se täytyy sitten muistaa, että siihen aikaan, kun mä sitten tulin Suomeen, niin silloin Sitra esimerkiksi perusti yhdistelmä-DNA-laboratorion. Oli Leevi Kääriäinen, Ralph Peterson, jotka taisteli ihan samalla lailla niin kuin valtavirtaa vastaan. Eli että DNA-tutkimus on hyödyllistä, se on tärkeää. Eli en mä toki siinä yksin ollut, että mä sain kannustusta.
Minkälainen merkitys oli sillä, että mä kirjoitin omiin muistiinpanoihin, että geenitutkijalle on lottovoitto syntyä Suomeen, mutta minkälainen merkitys sillä oli, että satuit olemaan suomalainen?
Kyllä sillä oli. Siis mun lähes koko tutkijakarjari, niin oikeastaan koko tutkijakarjari, niin hän pohjaa tähän suomalaisen väestön tutkimiseen. Ja siinä oli tehty uraauurtavaa työtä niin kuin ennen geeniaikaa. Reijo Nori on katsonut, että miten Suomi on asotettu. Ja silloin se niin kuin näiden asioiden yhdistäminen, että jos joku on niin kuin oivallus, josta mä olen niin kuin ylpeä tavallaan, niin on se, että yhdistää nämä tekniikat ja sitten ikään kuin luonnon tekemän eksperimentin tai kokeen. Eli suomalaisten asutushistoria on tämmöinen luonnon tekemä koe, että miten tämmöiset geenit rikastuu eri osiin Suomea ja suomalaisten DNA on yksinkertaisempaa tutkia kuin muiden. Eli siinä mulla on ollut rautainen onni, että mä oon saanut tutkia näitä aineistoja, että suomalaiset on ollut mielellään siinä mukana ja että sieltä on löytynyt ehkä helpommin kuin New Yorkissa tai Lontoossa, jos tätä työtä olisi tehnyt.
Minkälaista roolia tai osaa on näytelleet tutkijaurallasi, ainakin siinä alkuvaiheessa sanat kärsimättömyys tai sitten malttamattomuus?
On aika tärkeä ollut. Mä luulen, että semmoinen tietty malttamattomuus on hyväksi se, että ei niin kuin, siksi musta ei varmasti tullut filosofia tai humanistia, että halusin, että niitä tuloksia tulee, että saadaan aina niitä ei tule. Että jotenkin tämä tutkijan profiili on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että sun pitäisi niin kuin olla aika kärsimätön, vaatia niiden tulosten tai tehdä jatkuvasti työtä. Se on vähän niin kuin mä joskus sanonut lusikoiden tiskaamista, että pitää vaan tehdä sitä ja nähdä sitten se aika puuduttavan arjen keskeltä sitten, että tässä on niin kuin iso päämäärä ja sitten se lopulta tulee. Et siinä vaaditaan sekä tämä pitkäjänteisyyskomponentti, että usko, että se tulee, mutta niin kuin just se, että kärsimättömyys siihen, että pitää saada niitä puhtaita lusikoita riittävän määrä joka päivä.
Nuorelle Leenalle, kuten monelle muullekin hyvälle nuorelle tutkijalle, oli ominaista tietty malttamattomuus, mutta joku maallikko saattaisi pitää tämä malttamattomuutta jonkinlaisena negatiivisena piirteinä. Mutta kyllä se tosiasiassa on tutkijalla sellainen erittäin tärkeä ja hyvä eteenpäin vievä voima.
Niin, kuinka paljon sinussa on vielä sitä malttamattomuutta?
On, aika paljon. Mä oon kärsimätön ihminen, kärsivällisyys ei ole minun hyveeni ja sen voi mun varmaan opiskelijat todistaa ihan jokainen, että mulla pinna palaa, jos mulla on semmoinen mielikuva, että asioita vetkutetaan tai niitä ei saada valmiiksi.
Ja luotat herkästi näihin vaistoihin, että
kyllä.
Mielikuva on oikea.
Joo, mä oon vahva intuition uskoja, että kaikki, jos mä jälkeenpäin ajattelen, mitä mä oon vääriä päätöksiä tehnyt, niin se on kyllä ollut aina, että ei ole kuunnellut sitä intuitionsa. Että se on musta se vahva, siihen pitää vaan luottaa ja uskaltaa.
Toimiko se myös ihan konkreettisessa tarkassa tutkimustyössä, se vaistoihin luottaminen?
Valtaosin joo, mutta kyllähän siinä täytyy olla se tietty kokemuksen antama tausta, eli että et sä pelkällä intuitiolla usko koetta oikeaksi. Mutta sitten kun sulla on tietty kokemus, niin kyllä se, että mihin suuntaan lähdetään menemään, niin kyllä siihenkin sisältyy se intuitio. Niin kuin kaikkeen luovaan työhön, että sun pitää nähdä joku erityispiirre siinä löydöksessä.
Olet Leena Palotie tunnettu siitä, että teet pitkiä päiviä itseäsi säästämättä ja silloin kun lapset olivat pieniä, heräsit 6 aamulla ja mummut tai papat tulivat hoitamaan, että pääsit töihin. Vaaditko multa samanlaista?
Kyllä mä vaadin. Kyllä mä vaadin varmasti niin kuin liikaakin. Että mä vaadin opiskelijoilta paljon, mutta et eihän tämä mikään, sehän on niin kuin sellaista itsekkyyttä, että ei se semmoista työn sankaruutta, että musta on tämä niin hirveän kivaa työtä. Että ei, täytyy sanoa, että tähän mennessä ei ole yksikään aamu ollut semmoinen, että olisi kurja sinne töihin mennä. Että sinne menee aina niin kuin sillä mielellä, että jotain jännää tapahtuu tänään. Mutta kyllä mä vaadin niiltä opiskelijoilta paljon.
Koetko, että on jotain asioita, joista olet joutunut mahdollisesti luopumaan tämän hauskan ja ihanan työn vuoksi?
En ole joutunut, mutta ehkä aina niissä elämänvaiheissa, kun mä oon tehnyt sen valinnan, että mä oon 6 sinne töihin mennyt, niin olenhan mä menettänyt pienten lasten aamuheräämiset, joka on hurmaavaa, että ne on nähty vaan viikonloppuisin. Eli onhan siellä tämmöisiä, joita voi jälkeenpäin ajatella, että nykyjärjellä ehkä olisi ollut varaa olla 2 tuntia aamuisin pitempäänkin kotona. Mutta tärkeintä oli ehkä, että lapset oli kotona, siellä oli isoäiti, joka heräsi, tai joka oli siellä paikalla, kun he heräsi. Mutta että varmasti, siis tässä kehittyy sitten semmoinen putkipsyyke, että keskittyy niin siihen. Siitä työstä tulee niin intohimoinen osa sitä elämää, se syrjäyttää muita asioita.
Tuleeko tutkijalle, tuleeko sinulle sellaisia intuitiivisia oivalluksia esimerkiksi aamuyöstä tai illalla saunavihtaa sitoessa, että sinne suuntaanhan me mennäänkin huomenna tässä kokeessa.
Tulee. Ja minulla ne tulee useammin aamulla kuin illalla. Mä oon huono iltatyöntekijä, että mä oon aika tarkkaan kyllä sen rajan aina pitänyt. Sitten 6 kun kotiin mentiin, niin sen sit oltiin perheen kanssa ja lasten kanssa. Ja varmaan sieltä tulee sitten se voimavara, että sitten nämä aamuoivallukset syntyy.
Onko ne ollut hyviä oivalluksia?
Ei kaikki ollenkaan. Karinkin Virkko sanoi aina, että sit voit sanoa itsesi hyväksi tutkijaksi, jos 10% suunnitelluista kokeista niin kun on hyödyllisiä. Hän on varmasti ihan oikeassa, että valtaosa menee väärin.
Mutta kun tietää, että joka 10 tikka osuu, niin kannattaa tehdä.
Joo, just niin.
Puhuttiin lapsista, niin 1 tai 2 perimää, jotka itsestäsi ehdottomasti haluaisit siirtää lapsillesi. Tämä geeni. Kiitos noille.
Hyvä kysymys. Genetiikkahan on siitä fantastinen alue, että siinä tämä tämmöinen sattuma tuottaa ihmeitä. Eli 2 aika tavallista perimää, kun ne uudelleen yhdistyvät, niin tuottaa uuden vaihtelun, uuden yhdistelmän. Ja siksi niin kun semmoinen ajatus, että siirtää omia palasiaan tai mun mieheni palasiaan, niin se on onneksi tämmöistä illuusiota osittain, että siellä tulee uusia yhdistelmiä, jotka on paljon kiehtovampia kuin meissä mikään. Mutta ehkä mä haluaisin semmoisen tämän niin kun innostumisgeenin. Se olisi musta ehkä se kaikkein tärkein, että se semmoinen intohimo palo johonkin asiaan, oli se asia mikä tahansa, niin se on semmoinen, että jos sen geenin tämmöinen kovan tason ilmeneminen tai ekspressio on lapsilla, niin siitä saa olla aika kiitollinen.
Onko se eristetty se innostumis?
Ei.
Jos tällaiset selkeästi eristettävissä tämmöinen selkeä tunnepohjainen luonteenpiirkeeni, niin sitähän voi sitten monistaa jotenkin.
Kyllä.
Mutta se ei ole varmaan se ensimmäinen asia, jota lähdetään eristämään. Koska
ei. Ei mutta kyllähän temperamentti periytyy, että kyllä siinä on geenit tärkeitä siellä takana.
Minkälainen taistelija ja miten suurta roolia kilpailu vietti näyttelee sinun tekemisessä, koska tiedetään, että huippututkijoita ei ole maailmalla paljon ja kaikki taistelevat verisesti päästäkseen ensimmäisenä siihen tulokseen.
Kyllä, se varmaan siis tiettyjen asioiden löytäminen, niin useimmiten se raportoidaan huippulehdessä vain yhden kerran. Ja sitten sen jälkeen se foorumi, missä sä pääset niistä kertomaan, on matalampaa tasoa. Ja aina ei voi onnistua, mutta että kyllä varmaan jokainen, joka haluaa, pyrkii tekemään oman työnsä huipputasolla, niin siihen liittyy myös tämä kilpailuelementti. Mutta ehkä tutkimustyössä se on onneksi se lohduttava elementti, että semmoinen aika lyhytjännitteinen kilpailu, niin jos nyt joku löytää jonkun ensin, niin sitten usein 10 vuoden jälkeen käykin todeksi se, että sen merkitys ymmärretään vasta niiden myöhempien töiden perusteella. Eli siellä on kyllä ihan jokaiselle semmoinen kultamitali saavutettavissa kovalla työllä. Eli se on ehkä se tutkimustyö tämmöinen lohdullinen puoli johonkin tämmöiseen urheilusuoritukseen verrattuna.
Tuli mieleen Linnanmäen tämä naruveto, että jokainen arpa voittaa, jos vaan jaksaa sitkeästi taistella sen
kyllä
eteen.
Joo, ja panee sitä aikaperspektiiviä siihen.
Mutta entä jos niitä naruja ei ole vedettävissä? Sinäkin vietät 80% tällä hetkellä ajastasi Cambridgeissa.
Joo, kyllä.
Et Suomessa, miksi näin?
No sanotaan niin, että ne asiat, jotka minun mielestä olisi nyt kiireellä suomalaisten perimästä tehtävissä, josta olisi suuri hyöty Suomen kansalle, niin siihen semmoisiin hankkeisiin ei Suomessa ole rahoitusta. Eli minun tutkimukseni päärahoittajahan on tämmöinen Wellcome Trust-säätiö, joka on Bill Gates-säätiön jälkeen toiseksi suurin tutkimuksen rahoittavaa säätiö maailmassa. Ja he on valmiita investoimaan genetiikkaan. He investoivat genetiikkaan 35 miljoonaa puntaa vuodessa. Ja mä näin, että tämä ratkaisu, joka nyt on, että mä oon 80% siellä, 20% Suomessa hyvien suomalaisten yhteistyökumppaneiden kautta, niin me voidaan analysoida suomalaisten perimää sillä koko sillä arsenaalilla, joka tällä hetkellä on käytettävissä. Mutta että kyllä se kertoo siitä, että juuri tällä alalla tämä tutkimuksen strateginen kohdentaminen Suomessa ei minusta ole erityisen onnistunut.
Ja se on saanut sinut lähtemään.
Kyllä.
Jos ajatellaan, että silloin 26-vuotiaana, kun sinut pyydettiin, kutsuttiin Yhdysvaltoihin tekemään tutkimusta, se oli yksi selkeä merkkipaalu käännekohta elämässäsi. Mikä oli sitten toinen?
Se oli varmaan se, kun me päätettiin lähteä Kaliforniaan koko perhe, kun mä menin vetämään sinne uutta ihmisgenetiikan osastoa University of California Los Angelesiin, niin se oli varmasti semmoinen koko meidän elämän kannalta tärkeä ratkaisu, että Kalifornia on niin erilainen paikka elää kuin Suomi, ja ne 5 vuotta, jotka me siellä oltiin, niin oli kyllä koko perheen elämän kannalta ihan hirveän tärkeitä vuosia. No sitten se kolmas käänne oli ehkä sitten just tämä ratkaisu vielä kerran muuttaa, eli mennä Cambridgeen, kun tämä tilaisuus vielä tuli. Et ehkä siinä on tämä ikäkysymyskin sitten, että tuli vielä semmoinen olo, että vielä voi tehdä tämmöisen yhden suuren liikkeen. Ja että se on nyt tämä. Ja kyllä siihen sitten ihan aidosti liittyy sekin, että jos tämän nyt tekee, niin sitten se hyödyntää myös suomalaistutkimusta, suomalaisia opiskelijoita, suomalaista lääketiedettä. Että mulla ei ole aikaa odottaa sitä, että niin kuin se suomalainen rahoitus tulee siihen tueksi.
Mistä olet saanut tuon vahvan ja ihaltavan isänmaallisuutesi?
Mä luulen isältäni. Et isä oli sodan käynyt mies, joka piti ihan itseisarvona sitä, että Suomi, kiitos hänen sukupolvensa, säilyi itsenäisenä ja että suomalaiset ovat erinomainen, osaava kansa. Hän oli aina hyvin ylpeä suomalaisuudestaan, että varmaan se sieltä kotoa tulee.
Miltä tuntuu, kun teet tutkimustyötä suomalaisten perinnöllisten sairausten löytämiseksi muun muassa ja joudut lähtemään sen takia pois Suomesta saadaksesi riittävää rahoitusta tälle tutkimukselle?
Siinä on niin kuin plussaa ja miinusta. Että siinä on se, että tutkimus on niin kansainvälistä. Tämä kansainvälisyys on niin kuin ilma, jota hengittää. Että se, että ilman kansainvälistä verkottumista joka tapauksessa umpioituu, teki sitä työtä missä tahansa. Mutta että onhan siinä se tietty haikeus, että eikö nyt Suomi ei ole köyhä maa, eikö tätä voitaisi tehdä ihan niin kuin toisinkin perin. Että mä olin 80% Suomessa ja 20% hengittäisin tätä globaalia ilmaa sitten, niin kuin toki jokainen tutkija tekee. Ilman kansainvälistä yhteistyötä umpioituu kyllä tällä alalla hyvin nopeasti.
Sinä et ole umpioitunut, sinut tunnetaan parhaiten tällä hetkellä varmaan suomalaisista geenitutkijoista maailmalla ja olet portinvartijan paikalla, ohjaat paljon opiskelijoita ja yrität kannustaa suomalaisia tutkimuksessa eteenpäin. Miltä meidän tulevaisuutemme näyttää sinun alan tutkimuksen valossa?
No siis tällä hetkellä minusta Suomesta puuttuu semmoinen tutkimusstrateginen visio, että mä en ole kuullut viime aikoina semmoisia hyviä puheenvuoroja, missä olisi selvästi tehty päätös, että Suomi on maailman paras näillä tutkimuksen alueilla. Meillä on yliopistouudistus ja tuntuu, että tähän rakenteiden uusimiseen menee kaikki voimavarat, että ei jakseta tätä substanssia enää sitten ajatella. Ja erityisen huolissani mä oon tästä lääketieteilijöiden tutkimustyöstä, että nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä ei mene kaikki mehut nuorista lääkäreistä ja tämä kombinaatio, että voisi, mitä Kari kuvasi tuossa, Karikin Virikko, että lääkärikoulu aikana voi jo tehdä väitöskirjaa ja jatkaa sitten tutkimustyötä kliinisen työn ohella, niin kyllä se on tehty lähes mahdottomaksi. Joten siinä tämä kvartaaliajattelu ja pelkän niin kuin palvelun puristaminen terveydenhuoltojärjestelmästä ja nuorista lahjakkaista ihmisistä niin on kyllä hyvin lyhytjänteistä politiikkaa. Ja suomalaiset saa semmoisen terveydenhuollon, jonka he ansaitsevat. Eli me emme ole enää tekemässä näitä huippulöydöksiä, vaan me ostetaan ne kalliilla rahalla muualta.
Minä en tuollaista terveydenhuoltoa halua, eikä mielestäni ansaitse. Mihin kansankielellä, mihin se johtaa?
Mä luulen, että se johtaa siihen, että meidän kliinikkokuntamme osaaminen kaventuu. Eli lääkäri, joka ei ole selvillä, mitä tapahtuu tutkimuksessa eturintamassa, niin ei ole enää se osaavin lääkäri.
Eli se vaikuttaa konkreettisesti hoitoon?
Se vaikuttaa konkreettisesti hoitoon.
Sairas ihminen menee hakemaan lääkkeitä, mä lääkäri ei oikein tiedä, missä mennään ja ei osaa määrätä sillä hetkellä parasta.
Kyllä, tämä on se uhkakuva.
Tämä on tosi pelottavaa.
Näin on.
Mitäs taistelija Leena Palotie, isänmaallinen valkea joutsen, aikoo tehdä tämän hyväksi?
Kylläkään yhden ihmisen mahdollisuudet aika rajalliset, mutta pitää tietysti liputtaa sen puolesta, että me muistaisimme, miten tärkeää tämä sinänsä niin kuin taloudellisesti tuottamaton perustutkimus lääketieteen ja muillakin aloilla on. Että sitä ei mitata markoissa, sitä mitataan tulevaisuuden mahdollisuuksissa. Ja sen arvottaminen niin kuin tämmöisillä kvartaalitalousarvoilla on mahdotonta. Että pitäisi vaan uskoa siihen, että se poikii 10 vuoden kuluttua huipputaso-osaamista.
Olemme tässä istuneet Radio Suomen studiossa, miten minusta tuli minä, ohjelman tiimoilta Leena Palotien kanssa, ja sukellettiin välillä aika syvälle tutkimusmaailmaan. Mennään takaisin sinun henkilökohtaiseen elämään. Mitä muuta mahtuu kuin paljon työtä?
Perhe on varmasti se kaikkein tärkein voimavara. Että mullahan on kadehdittavan ihana perhe. Että jos jotain mun elämässä kannattaa kadehtia, niin se on mun perhe ja mun ihana aviomieheni. Siinä se mun elämäni on. Se on se mun elämäni, niin kuin se ydinpiste.
Näkeekö sinut vapaa-ajalla lökäverkkarissa sohvan nurkassa viinilasi kourassa?
Näkee, juuri niin. Kyllä, juuri näin.
Tutkimuspuolesta olemme puhuneet paljon, mutta entäs henkilökohtaisella tasolla, minkälaisia unelmia sinulla on?
Kyllä mun unelmani on, että tietysti paljon unelmia liittyy, että lapset selviää hyvin elämässä ja saa nauttia tästä elämästä nyt sitten. Mä oon hyvin tyytyväinen elämäni kaiken kaikkiaan, että se voisi jatkua semmoisena. Ja sitten niin kuin työtasolla tietysti, että voisi maksimaalisesti hyödyntää tämän fantastisen potentiaalin, joka suomalaisella, tällä yhdistelmällä suomalaisväestö ja nämä kerätyt terveydenhuollon tiedot on, kun meillä nyt on välineet sitten näitä geenejä katsoa, niin kyllä se semmoinen ison luokan unelma tietysti on, joka voi jäädä sitten, niin kuin, kyllä se varmasti jää kesken, mutta että sen saisi ainakin johonkin pisteeseen tehdyksi.